Pada tanggal 6 Desember tahun 2014, pukul 20.07, Latroy Rudd dan Glenn Williams menelepon kantor Sheriff Polola County untuk melaporkan sebuah kendaraan yang dilalap api di pinggir Heron Road di Courtland, Mississippi. 2 menit kemudian, pukul 20.09, petugas pemadam kebakaran dan layanan medis darurat tiba di tempat kejadian.
Pada tanggal 6 Desember tahun 2014, Anda menanggapi kebakaran mobil.
Ya, Pak. Ketika saya tiba, saya menepi di tempat mobil itu terbakar. Dan,
apa yang Anda lihat? Saya melihat Jessica berdiri di jalan.
Apa yang dikenakan orang ini?
Ketika saya melihatnya, dia tidak mengenakan apapun kecuali celana dalamnya.
Saya keluar dan mengambil selimut. Dia mengulurkan tangannya, datang ke arah saya sambil berkata, "Tolong saya, tolong saya, tolong saya."
Nicole, saya ingin Anda menjelaskan kepada juri ini seperti apa rupa dia, bagaimana kondisi Jessica Chamber? Rambutnya gosong seperti dia telah menancapkannya di soket lampu dan dia menghitam di seluruh wajahnya. Tubuhnya terbakar parah. Dan saya melilitkan selimut di sekelilingnya untuk menyembunyikannya. Dia mengulurkan tangan saya. Saya memegang tangannya dan mulutnya di dalam mulutnya hangus hitam. Dan ketika saya menanyakan namanya, dia mengatakan Jessica Chamber. Dan dia tidak dikenali oleh saya. Saya tahu seperti apa rupa Jessica Chamber mengetahui ini adalah Courtland. Saya berkata, "Ini Jessica Chamber, bukan Chamber." Petik 2.
Selama bertahun-tahun menjadi petugas pemadam kebakaran, pernahkah Anda melihat kejadian seperti ini?
Tidak, Pak. Saya harap saya tidak akan pernah melihat kejadian seperti ini lagi.
Cole, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Sampai hari ini, apakah Anda saat ini bekerja di Departemen Pemadam Kebakaran Courtland? Pak, saya tidak bekerja. Yang mulia, saya tidak punya pertanyaan lagi. Saya ingin meminta agar dia dibebaskan. Orang yang baru saja Anda dengarkan adalah Cole Haley. Seperti yang disinggung dalam kesaksiannya, Cole hanyalah salah satu petugas pemadam kebakaran yang menanggapi panggilan pada malam tanggal 6 Desember. Saat mereka tiba di tempat kejadian, mereka melihat apa yang digambarkan sebagai versi seperti zombie dari seorang wanita yang terbakar berjalan menjauh dari mobilnya yang terbakar. Meskipun wanita ini masih bisa berjalan dan bahkan mencoba berbicara, sangat jelas bahwa nyawanya dalam bahaya karena dia terlihat terbakar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dibutakan oleh api, dan napasnya sangat sesak. Saat para penanggap pertama ini melakukan yang terbaik untuk memberikan pertolongan yang menyelamatkan nyawa kepada korban, mereka bertanya kepadanya, "Siapa yang melakukan ini padamu?" Ia kemudian mencoba untuk menanggapi dengan luka-lukanya yang sangat parah, dan semua responden yakin bahwa mereka mendengarnya mengatakan bahwa itu adalah Eric. Jessica Chamber yang berusia 19 tahun kemudian diangkut dengan helikopter ke unit luka bakar Rumah Sakit Memphis, di mana ia menerima perawatan medis darurat. Ditemukan bahwa Jessica mengalami luka bakar di lebih dari 93% tubuhnya, dan dokter dengan cepat memutuskan bahwa upaya penyelamatan nyawa tidak akan efektif. Pada tanggal 7 Desember pukul 2.36 pagi, Jessica Chamber menghembuskan napas terakhirnya sambil memegang tangan ibunya. Satuan Tugas Investigasi Khusus dibentuk selama 48 jam berikutnya, dan perburuan terhadap pembunuhnya dimulai. Sementara beberapa anggota tim ini bekerja untuk mengumpulkan dan memeriksa bukti, yang lain memfokuskan upaya mereka untuk berbicara kepada siapapun yang bernama Eric atau Derek yang diketahui berada di daerah tersebut pada malam tanggal 6 Desember. Anehnya, semua orang yang bernama Eric atau Derek dengan cepat dibebaskan setelah tidak hanya memberikan alibi, yang mudah dibuktikan, tetapi juga dengan mengizinkan penyelidik untuk menelusuri riwayat lokasi mereka menggunakan data ponsel mereka. Seorang pria bernama Derek Turner, yang diketahui sering bergaul dengan Jessica, segera ditangkap dan diinterogasi. Namun, pada awal penyelidikan, polisi belum mengumumkan ke publik bahwa Jessica telah menyebutkan nama penyerangnya di tempat kejadian.
Apa yang mereka katakan? Mereka sedang menyelidiki kematian Jessica Chamber.
Ya, Bu.
Saya melacak pria ini, Derek Turner yang berusia 31 tahun beberapa jam setelah dia dibebaskan dari penjara pada hari Rabu, di mana dia diinterogasi tentang Jessica Chamber.
Saya baru saja dipanggil untuk, Anda tahu, untuk wawancara atau tentang situasi yang tidak saya ketahui sama sekali.
Turner mengatakan dia mengenal Chamber.
Tetapi saya tidak mengenalnya begitu saja karena saya jauh lebih tua darinya. Jadi, saya melihatnya di sekitar toko dan sebagainya, tetapi saya tidak mengenalnya begitu saja. Yang Turner ketahui.
Saat saya bersamanya, Anda tahu, dia bersikap baik dan dia adalah gadis yang baik. Dia gadis yang manis. Jadi itulah mengapa saya kacau karenanya. Apa yang terjadi dengan dia? Aku benci itu terjadi. Kau tahu.
Turner ditahan hari Senin, masih tidak tahu apa yang mengarahkan penyidik kepadanya.
Mereka tidak memberitahuku apa alasan mereka menahanku. Kau tahu, apa atau siapa yang mengatakan apa atau apa. Jadi, maksudku, aku tidak tahu bagaimana namaku muncul. Setelah berhari-hari di balik jeruji besi, tidak, mereka tidak punya apa-apa. Kau tahu, untuk menahanku, jadi mereka harus melepaskanku.
Penyidik bekerja sepanjang waktu saat mereka menyingkirkan tersangka potensial di kota kecil Courtland, yang hanya berpenduduk sekitar 500 orang. Karena sebagian besar bukti akan terbakar dalam kebakaran itu, penyidik hanya memiliki sedikit petunjuk untuk diikuti dalam pencarian pembunuhnya. Dan dengan nama Eric yang tidak membawa mereka kemana-mana, mereka memutuskan untuk meminta bantuan kepada masyarakat. Tidak banyak pembicaraan di luar sana tentang siapa yang mungkin atau mungkin tidak melakukan ini. Jadi, itu membuat pekerjaan kami sedikit lebih sulit dan itulah sebabnya kami memohon kepada masyarakat. Aku tahu bahwa Crime Stoppers memang ada imbalan untuk ini. Jadi, siapapun yang punya informasi, kami meminta polisi untuk melapor. Komunitas Courtland adalah komunitas kecil. Jadi kami merasa ada seseorang di luar sana yang tahu sesuatu atau mendengar sesuatu yang belum terungkap dan kami meminta komunitas untuk membantu kami dengan ini. Kasus ini langsung menjadi viral karena sifatnya yang mengejutkan dan dramatis, muncul di beberapa stasiun berita dan bahkan sampai ke halaman depan majalah People. Dengan harapan mengumpulkan lebih banyak informasi, saudara perempuan Jessica juga membuat halaman Facebook berjudul Justice for Jessica. Halaman ini menerima lebih dari 150.000 pengikut dalam 24 jam pertama. Dan seperti kebanyakan grup diskusi daring, rumor mulai beredar luas. Beberapa orang bersikeras bahwa ini sama sekali bukan pembunuhan. Sebaliknya, itu sebenarnya kebakaran mobil mekanis. Beberapa bersikeras bahwa itu adalah ayahnya, Ben, karena Ben telah secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak mendukung hubungan antar ras. Sementara itu, Jessica sendiri ikut serta dalam beberapa kasus. Beberapa percaya bahwa itu adalah pembunuhan terkait narkoba atau geng. Sementara yang lain bahkan bekerja sama untuk membuktikan bahwa itu salah satu mantan pacarnya, menyebut mereka dengan nama, dan bahkan mengirim pesan-pesan yang membahayakan atau mengancam kepada orang-orang ini. Semua rumor ini terbukti hanya rumor. Cara kendaraan itu terbakar menunjukkan bahwa api telah dimulai dari jok pengemudi dengan bensin yang digunakan sebagai akselerator. Ayah Jessica, Ben, sebenarnya adalah seorang mekanik yang bekerja untuk polisi setempat dan memiliki alibi yang kuat pada saat pembunuhan itu. Kecurigaan apapun tentang hubungan geng atau narkoba tampaknya telah dibantah. Meskipun Jessica menjalani gaya hidup yang berbahaya selama beberapa tahun antara usia 15 dan 18 tahun, banyak orang telah menyatakan bahwa ia menghindari situasi-situasi seperti ini selama setahun menjelang kematiannya. Dan dua mantan pacar yang menimbulkan kecurigaan daring telah diwawancarai dan disingkirkan sebagai tersangka. Penyidik juga telah berbicara dengan seorang pria bernama Quinton Telus yang telah dikirimi SMS dan ditelepon Jessica selama 17 hari menjelang pembunuhannya dan sepanjang hari pembunuhannya. Quinton juga dikesampingkan. Sepanjang bulan pertama setelah kematian Jessica, penyidik berhasil menanyai lebih dari 100 orang dan membuat kronologi yang solid tentang hari Jessica. Mereka juga memeriksa beberapa bukti penting. Di tempat kejadian perkara, polisi menemukan mobil Jessica dan pakaian yang tersisa telah disiram bensin. Mereka kemudian menemukan kuncinya sekitar 4 mil di jalan terlempar ke pepohonan. Mereka menemukan bahwa pada pukul 4.15 sore, hanya 4 jam sebelum EMS tiba di tempat kejadian, Jessica telah berbicara dengan ibunya di telepon, menyatakan bahwa dia akan segera pulang. Ibunya mengklaim bahwa panggilan telepon ini sangat aneh karena sangat sunyi. Mereka juga menemukan pesan teks di telepon Jessica antara Jessica dan pria yang disebutkan sebelumnya bernama Quinton Telus. Dan akhirnya, mereka menemukan rekaman pengawasan dari satu-satunya pom bensin, toko serba ada yang terletak di kota kecil Courtland. Rekaman ini adalah tempat para penyelidik memutuskan untuk mengarahkan fokus mereka. Panas, panas. 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 Rekaman ini menangkap Jessica pada pukul 5.24 sore, lebih dari 2 jam sebelum kebakaran. Sekilas, rekaman ini tampaknya tidak memberikan banyak informasi dalam hal tersangka potensial. Namun, saat meneliti setiap orang yang terlihat dalam rekaman, penyidik merasa perlu berbicara dengan satu orang khususnya, George Mister alias Bon. Bon memiliki riwayat kriminal penyerangan berat, kekerasan terhadap wanita, dan perdagangan narkoba, dan dia baru saja dibebaskan dari penjara, kurang dari setahun sejak tanggal kebakaran. Polisi kemudian menangkap Bon di pom bensin yang sama tempat dia dikepung dan ditangkap dengan todongan senjata.
George, Mer, dan Rahel Tutor mengatakan mereka adalah orang terakhir yang diperiksa dalam kasus pembunuhan Jessica Chamber.
Saya menjalani tes detektor kebohongan.
Saya menjalani tes usap.
Penyidik tidak mengonfirmasi bahwa pasangan itu diperiksa, tetapi catatan penjara menunjukkan nama Mister pada tanggal yang dimaksud. Tutor tidak tercantum, tetapi saya melihatnya di tempat parkir penjara.
Mereka menanyai saya tentang pesan teks yang saya kirim ke Jessica 2 hari sebelum dia meninggal. Dan saya kira itulah sebabnya mereka mungkin berpikir sesuatu. Saya tidak tahu, keduanya mengatakan mereka berdua mengenal Jessica.
Bagaimana Anda tahu Jessica?
Dia teman baik, Anda tahu.
Tetapi katakan padaku mereka tidak tahu bagaimana dia dibakar dan ditemukan di dekat mobilnya yang terbakar di Courtland.
Mereka mengatakan bahwa saya.
Itu adalah inti dari seorang kekasih.
Itu adalah inti dari seorang kekasih. Anda tahu, inti dari seorang kekasih. Mereka menanyai tentang.
Jaksa Distrik John Champion memperkirakan sekitar 100 orang telah diinterogasi. Saya mengenal Jessica dengan cukup baik dan kami bergaul dan kami memiliki perbedaan. Suka duka. Tetapi Anda tahu, tidak. Tidak seorang pun dari kami akan benar-benar membayangkan melakukan sesuatu seperti itu padanya.
Kami tidak tahu. Anda tahu, saya tidak tahu apa masalah yang membuatnya terbunuh.
Ketika berbicara dengan pihak berwenang, Bon tampaknya memiliki alibi. Namun, ia juga memiliki beberapa informasi baru untuk para penyelidik. Rupanya, Bon telah melihat Jessica sekitar pukul 11 pada tanggal 6 Desember. Ia menyatakan bahwa Jessica sebenarnya adalah seorang pecandu narkoba yang sering berada di sekitar Bon dan teman-temannya karena, dalam kata-katanya, ia mencari cinta dan seseorang untuk merawatnya karena ayahnya jahat dan rasis. Ia menyatakan bahwa pagi itu Jessica mendatanginya dengan segenggam sabu, meminta agar Jessica menukarnya dengan kokain. Bon mengatakan bahwa ia kemudian menolaknya dan melihatnya pergi dan tidak mendengar kabar darinya lagi. Karena para penyelidik relatif tidak memiliki bukti yang cukup untuk melawan Bon, Bon kemudian dibebaskan dari tahanan. Seiring berjalannya waktu, hadiah yang diberikan meningkat secara bertahap. Sayangnya, para penyelidik mendapati diri mereka terhenti sampai mereka menemukan hal lain dalam rekaman pom bensin. Penemuan itu adalah kendaraan Jessica yang memasuki jalan masuk di seberang jalan dari toko. Ini adalah jalan masuk Quinton Tellis. Karena Quinton telah diajak bicara dan dikesampingkan, para penyelidik telah memperlambat upaya lebih lanjut untuk menghubungkannya dengan pembunuhan tersebut. Namun, temuan ini tampaknya bertentangan dengan pernyataan yang telah ia buat selama percakapan mereka. Para penyelidik memutuskan untuk mendapatkan surat perintah untuk meninjau riwayat lokasi ponsel Quinton. Hal ini menunjukkan bahwa ponsel Quinton memancarkan sinyal dari menara yang sama persis dengan milik Jessica selama beberapa jam menjelang dan selama terbakar. Kunci Jessica kemudian segera diuji untuk DNA Quinton, yang hasilnya positif. Dan akhirnya, sekitar 14 bulan setelah kematian Jessica, Quinton Ellis didakwa dengan pembunuhan berencana.
Seorang pria Courtland telah didakwa dengan pembunuhan berencana atas kematian Jessica Chamber.
Seperti yang kami laporkan, Chamber ditemukan terbakar hidup-hidup di kota pedesaan Mississippi pada bulan Desember tahun 2014. Hingga saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan. Taren Friday dari WJTV menghabiskan hari di Polola County tempat pengumuman itu dibuat.
Pada konferensi pers hari ini, Penyidik mengungkapkan bahwa dinding ini dipenuhi dengan nama dan foto orang-orang yang diyakini bertanggung jawab atas kematian Jessica Chambers. Setelah lebih dari setahun, mereka mempersempitnya menjadi Quinton Telus. Telus ditangkap pada bulan Agustus tahun 2015 setelah ia menggunakan kartu kredit curian milik seorang mahasiswa pertukaran Tiongkok yang terbunuh di Louisiana. Sekarang, ia telah ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kematian Jessica Chambers. Selain itu, banyak rincian yang ingin diketahui banyak orang dirahasiakan hingga informasi itu disajikan kepada juri. Kami sekarang tahu pada titik ini bahwa tersangka diyakini telah bertindak sendiri, dan penyidik mengatakan mereka yakin bahwa ia adalah orang yang tepat. Kami tidak mengantisipasi pada titik ini akan ada tuntutan lain terhadap individu lain. Kami merasa seperti pada titik ini bahwa ia bertindak sendiri dalam kasus ini. Dan itu tidak kami rasakan pada titik ini. Saya tidak akan pernah 100% yakin tentang apapun. Anda tidak pernah tahu di dunia ini, tetapi saya cukup sangat-sangat yakin bahwa kami tidak akan memiliki tuntutan lain terhadap tersangka lainnya. Seperti yang disebutkan dalam segmen berita itu, Quinton telah pindah ke daerah tetangga di mana ia akhirnya didakwa karena menggunakan kartu debit milik seorang mahasiswa pertukaran pelajar bernama Mandy yang ditemukan tewas di apartemennya pada tanggal 8 Agustus tahun 2015. Dalam minggu-minggu menjelang kematian Mandy, beberapa penyewa menyatakan bahwa mereka menyaksikan Quinton dan Mandy berbicara di tangga luar. Data telepon seluler juga menempatkan Quinton dalam jarak 200 kaki dari apartemen Mandy pada malam sebelum ia ditemukan. Karena tidak ada bukti DNA atau fisik yang menghubungkan Quinton dengan pembunuhan Mandy, dakwaan pembunuhan belum diajukan. Namun, Quinton masih menghadapi dakwaan karena menggunakan kartu debit korban pembunuhan. Ini berarti Quinton sudah berada di balik jeruji besi saat petugas mendekatinya. Selama bulan November hingga Februari, Quinton diwawancarai 3 kali secara terpisah. Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 2 November tahun 2015.
Seberapa jauh Anda bersekolah?
Tanda tanya, tanggal 8 Mei, tahun berapa Anda masuk penjara?
Saya kira saya berusia 20 tahun.
Apa dakwaan internasional?
Dan ceritakan tentang hubungan Anda dengan Jessica. Bagaimana kalian bertemu?
Kami bertemu di toko tepat di seberang rumah ibu saya. Itu seperti angka-angka aneh, dan kemudian seperti melihat hari itu kami mulai berbicara.
Seberapa sering kalian bertemu?
Saya merasa seperti sepanjang waktu.
Sekarang kita semua juga menjalin hubungan fisik.
Artinya, berarti Anda dan saya berhubungan seks, kami pernah melakukannya.
Oke. Apakah Anda melakukannya cukup sering atau sekali?
Seberapa cepat itu setelah kalian bertemu?
Saya bahkan tidak kurasa itu 2 minggu kemudian.
2 minggu tersisa.
Dan di mana itu terjadi?
Apakah itu bagiannya, panggilan teleponnya? Kau mendapat panggilan telepon kecil?
Ya.
Aku tidak bersamanya. Benarkah?
Aku jujur padamu tentang itu. Kau berjanji kepada Tuhan tentang itu. Kau berjanji pada ibumu, kan? Tepat di depan ibumu. Aku tidak memikirkanmu kembali. Apakah kau melihat orang lain? Apakah kau berbicara dengan seseorang di telepon? Aku mungkin tidak ingat apakah aku berbicara dengan Jessica pagi itu. Aku mungkin ingin mengatakan aku melakukannya hanya saja aku tahu aku tidak ingin berbohong padamu. Baiklah, jadi, dia pergi, dia meninggalkan Eminem. Apakah kau meneleponnya atau mengiriminya pesan teks segera setelah itu?
Aku tidak ingat, mungkin melakukannya. Jadi, tetapi aku tidak ingat. Dia meminta uang padamu untuk membelikannya sesuatu untuk dimakan. Jadi, kau pergi ke sana dan memberinya sejumlah uang. Oke, apakah kau naik mobil bersamanya?
Jessica, apakah dia datang ke rumahmu? Apakah kau melihatnya lagi malam itu setelahnya?
Tidak, Tuan. Selama wawancara pertamanya, Quinton tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh pertanyaan-pertanyaan itu. Dia tampak menjawab dengan jujur pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti bagaimana mereka bertemu dan di mana mereka bertemu, tetapi menolak untuk mengakui bahwa dia menghabiskan waktu dengan Jessica malam itu.
Namun, selama wawancara kedua, para penyelidik menyudutkan Quinton dengan beberapa bukti yang mereka miliki terhadapnya. Kali ini, cerita Quinton mulai berubah. Sekarang, hanya untuk referensi, tanggal 6 Desember pukul 5, di luar sudah gelap.
Oke.
Pukul 5.24. Oke, pukul 5.24, dia datang ke kantor polisi.
Baiklah. Sekarang pukul 5.29. Anda melihat teleponnya di sana. Dan coba tebak siapa yang dia telepon, kan?
Anda.
Dia menelepon Anda.
Sekarang, Anda dapat membantahnya sesuka hati. Tetapi saya katakan, mulai saat itu, malam itu, telepon kalian akan berada di tempat yang sama.
Oke,
Untuk waktu yang lama berikutnya, telepon Anda dan teleponnya berada di lokasi yang sama persis. Di mana telepon Anda, saya jamin. Dan apa? Anda benar di sana bersama Jessica.
Itu adalah malam yang sama karena aku ingat sekarang. Sebaiknya aku keluar. Aku akan memastikan aku melakukannya dengan benar.
Malammu. Aku memang bertemu dengannya di tempat parkir itu, tepat di sana dekat sana. Dia mendapat $10 dan seperempat kembali dari kunci-kunci itu, atau gantungan kunci itu.
Itu adalah kunci untuk sekte kami.
Denamu ada di kunci-kunci itu.
Tidak. Maksudku, aku mengatakan kepadamu kebenaran Tuhan. Itu adalah kebenaran yang jujur. Denamu ada di kunci-kunci itu. Aku tidak tahu mengapa.
Itulah yang kami katakan kepadamu. Itu sebabnya kami jujur kepadamu tentang segalanya dan setelah sore itu. Maksudku, aku sudah mengendarainya mungkin 4 minggu. Berapa lama sebelum dia meninggal, kau pikir kau mengendarai mobil itu?
Dahulu kala, aku menyebut hari itu kita pergi ke toko minuman keras.
Apakah itu minggu dia meninggal atau berapa lama sebelum dia meninggal?
Oke.
Dengarkan aku, sobat. Kau membuat kesalahan. Tetapi ketika seorang pria mendarat dan berkata, aku kacau dan saya minta maaf. Karena Anda bisa memiliki satu dari dua hal. Seorang pria bisa memiliki belas kasihan atau seorang pria bisa memiliki penilaian. Dan inilah saatnya untuk mengatakan yang sebenarnya.
Bukti yang telah kita kumpulkan selama kasus ini, saya merasa sangat yakin.
Dan keputusan yang Anda buat mulai sekarang dan seterusnya berpotensi memengaruhi sisa hidup Anda.
Saya punya alasan untuk mengatakan yang sebenarnya.
Saya mengatakan yang sebenarnya. Anda lebih suka pergi ke pengadilan. Anda lebih suka pergi ke pengadilan. Nah, saya mengatakan yang sebenarnya. Bahkan bukan salah saya untuk membunuh siapapun.
Ketika mereka mengadili Anda atas pembunuhan Jessica Chamber, hukuman mati akan menjadi pilihan. Anda membunuh Jessica, saya hanya memberitahu Anda apa adanya, Quinton.
Terlepas dari klaim Quinton bahwa ia tidak bersalah, bukti-bukti itu sendiri menceritakan kisah rasa bersalah.
Baru pada akhir wawancara ketiganya, para penyelidik secara resmi mengajukan tuntutan pembunuhan berencana terhadap Quinton. Mereka memberinya waktu untuk berbicara dengan ibunya.
Mereka memberitahu saya semua ini yang harus saya lakukan.
Saya pernah mengendarai mobil ke toko minuman keras. Itu saja.
Quinton Tellis kemudian diborgol dan digiring kembali ke selnya, tempat ia tetap berada selama proses pengadilan. Sidangnya dimulai pada bulan Oktober tahun 2017. Quinton Tellis mengaku tidak bersalah. Nama saya John Champion dan saya jaksa wilayah untuk Polola County, tempat kami sekarang berada, Dinesota County, Tate County, Yalabus County, dan Tallahatchie County. Semuanya ada di sepanjang I-55. Ini adalah bagian dari persidangan yang kami sebut pernyataan pembukaan, yang mana saya bermaksud untuk memaparkan kepada Anda tentang apa yang akan terjadi dalam kasus ini dan apa yang kami harapkan dari bukti-bukti dalam kasus ini. Saya ingin memulai dengan memberitahu Anda bahwa pada tanggal 6 Desember tahun 2014, Jessica Chamber adalah seorang gadis cantik berambut pirang berusia 19 tahun. Sekitar 2 minggu sebelum tanggal 6 Desember tahun 2014, Jessica bertemu dengan seorang pria yang akhirnya akan mengakhiri hidupnya. Ia bertemu dengan seorang pria yang akan mengubah jalan hidupnya, yang akan mengubah jalan hidupnya keluarganya, teman-temannya, dan semua orang yang mengenalnya. Dan pria itu adalah Quinton Tellis.
Jaksa Distrik John Champion menyampaikan kepada juri bahwa Quinton dan Quinton sendiri yang membunuh Jessica. Ia menyatakan bahwa keduanya baru saja berteman. Namun, Quinton dengan cepat menjadi sangat seksual terhadap Jessica, yang didokumentasikan melalui banyak percakapan teks di mana Jessica terus-menerus menolaknya.
Jaksa penuntut mengajukan bahwa pada malam pembunuhan itu,
Quinton sebenarnya telah menyerang Jessica di kendaraannya, di mana ia mungkin kehilangan kesadaran. Quinton yang panik, yang percaya bahwa ia mungkin secara tidak sengaja telah membunuh Jessica, kemudian memutuskan untuk membakar tubuhnya dan kendaraannya sebagai cara untuk membuang barang bukti. Hasilnya adalah Jessica terbangun dalam keadaan terbakar dan kemudian mengalami saat-saat terakhir yang mengerikan seperti yang dijelaskan oleh Cole Haley di awal video ini. Pembela kemudian memberikan pernyataan pembukaan mereka, dan tidak mengherankan, mereka memilih untuk membangun seluruh kasus mereka di atas tiga kata kecil. Itu adalah Eric.
Bukti akan menunjukkan bahwa ini memang kejahatan yang mengerikan. Hal yang mengerikan yang terjadi pada Jessica Chambers hari itu. Sepertinya itu tepat sekitar 3 tahun Desember lalu. Dan yang terjadi adalah Nona Chambers benar-benar berjalan menyusuri Heron Road di mana semua kejadian terjadi hari itu. Dia waspada. Dia mampu berbicara. Dan yang terjadi adalah dia bertemu dengan salah satu petugas pemadam kebakaran sukarelawan pertama yang dikirim hari itu. Setidaknya ada 8 responden yang berbicara dengannya. Dan bukti akan menunjukkan bahwa Jessica Chambers berulang kali berbicara dengan 8 orang yang berbeda, jika tidak lebih. Mereka bertanya siapa namanya. Jessica, katanya. Mereka bertanya, siapa yang melakukan ini padamu? Dan yang dia lakukan adalah dia memberitahu mereka siapa yang melakukan ini padanya. Banyak responden pertama yang melengkapi laporan. Dan apa yang mereka tulis dalam laporan mereka, Anda akan menemukan bahwa itu ada dalam tanda kutip di mana dia berkata, Eric membakar saya. Dalam tanda kutip, dia tidak menyebutkan nama lain. Dia tidak menyebut orang lain. Yang dia katakan adalah Eric yang melakukan ini padaku. Namanya Quinton Tellis. Dia tidak mengatakan itu hari itu. Kasus ini penuh dengan keraguan yang wajar. Dan intinya adalah bahwa Nona Chambers tidak mengatakan Quinton membakarnya. Dia hanya tidak mengatakan itu, dan kita tidak bisa mengabaikannya. Dan karena alasan ini, kami akan meminta Anda untuk menyatakan Quinton Tellis tidak bersalah sebagai hasilnya. Terima kasih.
Meskipun agak suram dan agak dapat diprediksi, pertanyaannya adalah apakah pembelaan ini akan efektif atau tidak di hadapan juri. Jaksa akan mengajukan poin-poin berikut sebagai bukti kesalahan Quinton. Rekaman video dan data ponsel yang menghubungkan Jessica dan Quinton bersama-sama sepanjang hari dan malam ketika dia terbunuh. DNA Quinton ditemukan pada kunci Jessica, yang terletak 1/4 mil dari tempat kejadian perkara. Serangkaian pesan antara Quinton dan Jessica, yang menunjukkan ketertarikan seksual Quinton yang konstan, sementara Jessica terus-menerus menolaknya. Dan rekaman video dari waktu yang berbeda sepanjang hari yang menunjukkan bahwa Quinton mengganti pakaiannya 3 kali. 2 di antaranya terjadi setelah pembunuhan. Pembela berpendapat bahwa setiap bukti yang menghubungkan keduanya pada saat kebakaran bersifat tidak langsung. Rekaman pom bensin terjadi beberapa jam sebelum kebakaran dan data telepon seluler tidak dapat sepenuhnya dipercaya karena saudara perempuan Quinton tinggal sekitar 1 mil jauhnya dari tempat kejadian perkara dan mungkin saja Quinton yang mengunjunginya dapat merusak keakuratannya. Mereka berpendapat bahwa kunci tersebut hanya berisi DNA Quinton karena dia telah mengantar keduanya ke toko minuman keras dalam seminggu sebelum kebakaran. Mereka menyatakan bahwa pesan-pesan seksual itu selalu bersifat main-main dan tidak pernah ada hubungan seksual negatif yang seharusnya mengubah cara pandang orang terhadapnya. Perubahan pakaian itu rumit, tetapi pembela tampaknya berpendapat bahwa setiap perubahan dimotivasi oleh faktor-faktor normal seperti rasa tidak aman atau kotoran. Bagaimanapun, selama persidangan, banyak saksi dan ahli yang bersaksi. Tetapi kesaksian yang paling penting datang dari pemeriksa medis yang selanjutnya mengklaim bahwa kondisi mental Jessica serta luka-luka internalnya akan membuatnya hampir tidak mungkin untuk berbicara. Secara koheren, bisakah Anda menjelaskan gambar ini kepada juri dan apa yang Anda lihat? Ini adalah laring Anda. Biasanya berupa tabung. Jadi, ia turun melalui tenggorokan ke paru-paru dan kemudian mulai bercabang ke kiri dan kanan. Dan yang Anda lihat dari tali pusat Anda ke bawah adalah jelaga yang ada di sini. Itu adalah produk karbon yang dihirupnya selama kebakaran,
yang menurut saya berarti ia berada di ruang tertutup. Apakah itu sesuai dengan kendaraan mobil?
Ya, Pak.
Bisakah bahan kimia yang Anda hirup memengaruhi pola pikir Nona Chamber?
Ya, tentu saja.
Maksud saya, karoksihemoglobin sendiri membentuk karbon monoksida, dan jika Anda berada di lingkungan seperti itu terlalu lama, kadarnya akan naik dan memengaruhi mental Anda sendiri. Apakah wajar bagi seseorang dengan tingkat luka bakar dan persentase luka bakar seperti ini untuk mengalami shock? Mereka yang dapat hidup mengalami beberapa fase reaksi psikologis itu. Nomor satu adalah, apakah saya akan hidup? Apakah saya akan hidup dengan semua bagian tubuh saya? Apakah saya akan hidup dengan mampu berfungsi? Hal-hal seperti itu. Namun dari sudut pandang ini, awalnya saya akan mati. Mengingat cedera pada bibir dan mulutnya, apakah mungkin dia akan mengalami kesulitan berat dalam berbicara? Tidak diragukan lagi.
Apakah Anda setuju bahwa sebagian besar kondisinya akan memburuk sejak dia pertama kali ditemukan hingga saat dia tiba di pusat perawatan luka bakar, sampai batas tertentu? Ya, Bu, setidaknya ada 10 hingga 12 orang lain yang berbicara kepadanya. Itu menunjukkan bahwa dia bisa berbicara. Benar. Dia mungkin bisa berbicara tetapi tidak bisa mengucapkan dengan jelas. Nah, jadi Anda tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100%.
Bahwa pernyataan yang dia buat tidak dibuat.
Saya tidak ada di sana. Ya, Pak, saya menjadi saksi. Argumen mengenai apakah Jessica bisa berbicara dengan jelas atau tidak benar-benar menjadi fokus utama pembelaan. Dan itu pasti bisa diperdebatkan mengingat bahkan Cole Haley juga menyatakan bahwa Jessica bahkan salah mengucapkan namanya sendiri ketika dia pertama kali datang. Meskipun kasus penuntutan dibangun hampir seluruhnya berdasarkan bukti tidak langsung, itu masih diprediksi akan menjadi kemenangan mutlak bagi jaksa wilayah. Dan setelah argumen penutup dibacakan untuk mengakhiri persidangan selama 6 hari, juri kemudian bermusyawarah sebelum kembali dengan putusan mereka. Saya telah diberitahu bahwa juri telah mencapai putusan dalam kasus ini.
Benarkah?
Apakah Anda semua memilih seorang mandor?
Baiklah, Tuan. Mari kita lihat. Tuan Lamin, benarkah?
Tanda tanya, itu benar.
Baiklah.
Saya hanya perlu tahu, saya tidak perlu tahu apa putusan Anda, tetapi saya hanya perlu tahu, apakah semua 12 juri setuju dengan putusan itu?
Ya, Tuan, kami setuju.
Baiklah, bisakah Anda menyerahkan putusan? Tolong, ke pengadilan.
Ke panitera, permisi.
Kami semua tidak setuju. Tuan.
Anda mengatakan kami semua setuju dengan putusan itu.
Tidak.
Semua 12. Putusan harus bulat. Jadi, semua 12 tidak setuju dengan putusan itu.
Apakah itu yang Anda katakan kepada saya, Tuan?
Ya, saya pikir setuju.
Baiklah. Saya minta Anda kembali ke ruang juri. Tolong, tolong sampaikan putusan kepada panitera yang ada di tangan Anda.
Juri kembali berunding, dan setelah sekitar 1 jam berlalu, mereka memberitahu pengadilan bahwa mereka menemui jalan buntu. Hal ini mengakibatkan pembatalan sidang karena juri yang tidak dapat mengambil keputusan. Sidang ulang dilakukan pada bulan September tahun 2018 dan sekali lagi dinyatakan sebagai pembatalan sidang. Diadili 2 kali atas pembunuhan Jessica Chamber, tetapi kedua persidangan berakhir dengan juri yang tidak dapat mengambil keputusan. Dan itu terjadi dan telah membuat banyak orang bertanya-tanya apakah Quinton Tellis akan diadili untuk 3 kalinya. Reporter lokal 24 News Tis Clark sekarang hadir langsung di studio dengan informasi baru dari Jaksa Wilayah tentang kasus ini.
Tis.
Hai Kina, nah, Quinton Tellis akan kembali ke Monroe, Louisiana minggu ini. Dia akan menghadapi tuduhan pembunuhan di sana karena membunuh seorang mahasiswa pertukaran pada bulan Juli tahun 2015. Penyidik mengatakan mahasiswa itu disiksa sebelum dia ditikam hampir 30 kali di apartemennya. Tellis menyangkal telah membunuh mahasiswa. Namun, ia mengaku bersalah menggunakan kartu debitnya dan dijatuhi hukuman 10 tahun sebagai pelanggar berulang. Tellis kemudian diekstradisi ke Mississippi untuk menghadapi dakwaan pembunuhan dalam kasus Jessica Chamber. Mengenai kasus Chamber, Jaksa Wilayah John Champion mengatakan ia mungkin akan membawa Tellis ke pengadilan untuk 3 kalinya. Tetapi ia ingin membiarkan emosi sedikit mereda di Panola County. Dan ia ingin berbicara dengan keluarga Chamber sebelum membuat keputusan apapun.
Pada hari Rabu, tanggal 2 November tahun 2022, pejabat mengumumkan bahwa Quinton Tellis tidak akan diadili atas pembunuhan mahasiswa pertukaran pelajar bernama Mandy pada bulan Agustus tahun 2015. Dan hingga tanggal 3 Juni tahun 2023, belum ada tanggal yang ditetapkan untuk persidangan ketiga terkait pembunuhan Jessica Chamber.
Quinton Tellus masih berada di balik jeruji besi menjalani hukuman 10 tahun karena menggunakan kartu debit korban pembunuhan.